και πλεϊάρ αδάθλικ ραδιόθη. Ассалому алейкум, азерли динейчилер. Сугун 2019 жылың 15-нчи февралы хептенин аны уни. Сугун программамызда Түркмен хува йоллары халкара стандартларны өзлөштүрмө үчүн Люфтанса консалтинг компаниясынан ярдам алар. Этрапларда чаклендирмелер Ашхабаттагы банкоматтардын өңүндө кыйкылык калмагыла себеп болуяр. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озулу билен мен Мердан Тарий Günün tədilikləri bilən tanıştır yarın. NATO, Amerikanın yürütü vəkili Zalmay Halilzad bilən Taliban vəkillərinin Uvanistandakı 17 il vəri davam edən ursi toxtutmaq uğrundakı alıp baryan gepesiklərini Uvan hükümetinin doğru dərəcədə qatnastırılmağını qoldayar deyib yaranın başlığı Jens Stoltenberg Azadlıq radiosuna məqlumat verdi. Uvan hükümeti həzirətçilini Amerika Taliban gepesiklərindən çətdə tutulyar. Bu hem özgezəgində qavılın nəyilələgini дөрөдер. Жеңчилер Уван hükümetini Гунматарын ойноткыты атландырып, onun bilen gönümel gepleşiklere başlamaktan yüze urup gelýär.
There is no way it's possible to have a lasting peace without the full involvement of the Afghan government.
Уванстанда uzak möhletlen paragçylygyň ornaşdyrylmagy üçin Уванларын sultanda hükümetin hem gepleşiklere çekilmegi zerurdyr diýip Stoltenberg Brüsselde Azatlyk radiosyna interwiu berdi. Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin qaramağındakı idarlarda geçirilen töwereklein barlıqlar mali teristelerinin neticesiz ulanılmağının faktlarını yüze çıkardı deyip Türkmenistan'ın kronikası neşireyi mağlumat veriyer. Barlığın neticesinde Aşgabat'ın şehir halk bilim bölümünün, yani Garano'nun bölümlerinin birini yapmak barada degişli karar kabul edilipdir. Neşirin mağlumatına göre bu bölümde 28 adım isleyer ve ol çağlar bağlarından gelen teristelerin tavını yürütmek, hem de onları gözükçülük etmek bilen meşgulunyar. Mundan öň çağlar bağları üçin tölüklöri, mektebe çelini edaranın işgarlarının biri, ene atalardan nağıt pul görnüsünde alıp toplanan teristani, şehir halk bilim bölümünün buhalteriyasını tavsıryardı. Ve son bu yerde bilim ministerliği üçin aylık mali hasabatı tayaranılyardı. İndi perdentleri çağlar bağına katnayan ene ataların tölüklörini bankların üstü bilen ya da bank kartları arkalı tölümögi barada kararı gelindi deyip Türkmenistan'ın kronikası belleyer. Bu maglumatı degişli bilim resmilerine ne tasdiklatmak ne de inkar ettirmek başardı. Täjikistanyň gümrük gullugy Baptist kilisesi tarapyndan sargalan 5000 sany Evangel Hristian kalendarlarynyň konfiskasiýa edilendigini we soňy bilen ýaklandygyny tasdiklady. Gümrük resmiýetiniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, kalendarlar dekabrda Düşenbäniň halkara aeroportunda ele salynypdyr we soňy bilen de otlanypdyr. Gümrük resmiýeti kalendarlarda başga diniň propagandasynyň bolandygyny aýtdy. Täjikistanyň Evangel Hristian Baptistlerinin kilisesinin vekillerinin beren maglumatına göre täjik resmileri olara 4000 samani, yani 420 dolar möçüverinde pul cerimesini hem salıptırlar. Täjikistanyň 2009-njy ýylda kabul eden din wardaky kanununa göre ýurtda islamyň hanafi akymyna artykmaslyk berilýär. Kanun beýleki dinleriň wagt edilmegini qadagan edýär. Belaruslu yazıcı ve edebiyat boyunca Nobel bayrağının eyeti Svetlana Aleksiyevich geçen hepte Belarus'taki mekteplerin birinde amala asırılan hücumu yurttaki gazaplalık atmosferisi deyip atlandıran yağdaylarının sebep bolunduğunu aytti. Sol hücumda iki adam öldürülüp ikisi hem yaralanıptı. Azatlyk radiosyna beren interwiusunda Aleksiyevich Belarusda prezident Aleksandr Lukashenkadan başlap gündelik durmuşdy. Gazaplalygyň aklanýandygyny, adam mertebesiniň depelenýändigini aýtdy. 11-nji fevralda Minskiň 65 kilometr gunorta gunwatarındaky Stopuzy şäherinde 15 ýaşly ýetkinjek tapak wagty aýal mugallimany we 17 ýaşly beýleki bir okuwçyny pyçaklap öldüripdi, başga-da 2 okuwçyny yaralapdy. 12-nji fevralda Lukashenko hüjümi mekdep resmiýetleriniň we bilim ministrliginiň jogapkärdigini aýtdy. Lukashenkanyň özüni alyp barsyna bir terediňe, ol ministriň illerine gandal dakyljakdygy bilen haýwadatýar. Bu gazaplalykdan adam mertebesiniň depelenmeginden başga hiç zat däl diýip Aleksiyevich bellidi.